Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់បដិញ្ញាគិតខំលើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយទទួលបានពានរង្វាន់សារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនផ្អាកផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាការប្រគំតន្ត្រីទិសចរអ៊ីរ៉ាធួររបស់នាង Taylor Swift បានបញ្ចប់នៅទីក្រុង Vancouver របបលោកអាសាដដួលរលំចំពេលមានការបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំនៅសេរីនៅមានជីវិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិភពលោកត្រៀមប្រឈមផលប៉ះពាល់ពេលលោក Trump ពិនិត្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2024ពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានបានបដិញ្ញាគិតខំលើកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តលើកិច្ចការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់អាយុ43ឆ្នាំថ្លែងថាពានរង្វាន់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានគឺជាការលើកទឹកចិត្តលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender ក៏ដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីជាដើមដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទីការបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងនៅមានកិច្ចការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដោយយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះបើការគ្រប់សិទ្ធិនោះគឺមិនទាន់បានពេញលេញហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីសមភាព gender តួនាទី gender ឯហ្នឹងគឺនៅតែបន្តដាក់កម្រិតអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមិនមែនមានន័យថាតែខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងទេគឺការធ្វើការរួមគ្នាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រប់នឹងក៏ទទួលបានយុត្តិធម៌ស្មើគ្នានៃចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងណាចា៎
អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ទទួលបានពានរង្វាន់មួយពីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់រួមគ្នាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2024នៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពីលោកសាបឡេអយ្យកៈរាជទូតបារាំងនិងលោក Stephen Messer អយ្យកៈរាជទូតអាល្លឺម៉ង់បើតាមសារបង្ហោះរបស់ស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់គឺជាសកម្មជនដ៏មុខផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសផ្នែកសមភាព gender អ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់នេះដោយសារសេចក្តីក្លាហានដ៏មុះមុតនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីគ្រប់រូបអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចាប់ផ្ដើមការងារចេញពីតួនាទីជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករហូតក្លាយទៅជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមភាព gender អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាពិសេសការការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្អែកទៅលើ gender អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិការពារដោយច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញផងដែរ
ការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនណាគាត់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីតួលេខនៃការដែលអំពើហិង្សាផ្នែកលើ gender ហ្នឹងទោះបីជាមានការថយចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនតួលេខមួយដែរនៅតែព្រួយបារម្ភណាហើយស្ថានភាពសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏អត់ទាន់មានភាពល្អប្រសើរមួយវិញទៀតដែរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញតួនាទីបើកឲ្យទូលាយនៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែរ ដែលការពារដោយច្បាប់នឹងឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានទៅប្រទេសដែលមានបាននីតិរដ្ឋពេញលេញចឹងចា៎
អ្នកស្រីចកសុភាពអតីតនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសាទរចំពោះអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលអ្នកស្រីថាពានរង្វាន់នេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់
បទពិសោធន៍ហើយនឹងការចូលរួមរបស់គាត់កន្លងមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអង្គការក្លាហាននេះគឺយើងបានធ្វើការរួមគ្នាច្រើននៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមើលឃើញទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រការងារហ្នឹងគឺគាត់មានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ដែរគាត់ក៏ស្ទើរទទួលហោះបានការអោតតម្លៃច្រើនជាងពីរង្វាន់នេះទៅទៀតដើម្បីយើងមើលពីការប្រឹងប្រែងនិងការចូលរួមចំណែកកន្លងមក
បតាមស្ថានទូតបារាំងនៅពេលដែលធ្វើការនៅសមាគមអាត6ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាត់បានបំពេញការងារនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាផ្នែក gender ដោយគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌និងការធ្វើសមាហរណកម្មអ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាការការពារស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងពេលបំពេញការងារជានាយិកាអង្គការក្លាហានអ្នកស្រីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងនាមជាស្ត្រីតស៊ូដើម្បីសមភាព gender និងសិទ្ធិស្ត្រីដោយពុំមានការរើសអើងប្រភពអាយុពណ៌សម្បុរនិងជាតិសាសន៍ហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកគាំទ្រសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងស្ត្រីមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមបើតាមលោកសាក់បលេអយ្យកៈរាជទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាតាមរយៈការទូតដែលផ្ដោតលើស្ត្រីប្រទេសបារាំងបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការជំរុញសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយផ្អែកលើ gender គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ពានរង្វាន់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ20ឆ្នាំនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងការពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះបំផុតការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះក៏ជាការទទួលស្គាល់ផងដែរនៃការបដិញ្ញាចិត្តនិងភក្ដីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកលោក Stephen Messerer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាវិញថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែរដោយលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់និងការការពីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអតិភិបមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនេះការការពីនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគឺជាសសរស្តម្ភនៃការបដិញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដោយភាពក្លាហានមោះមុតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការការពីសិទ្ធិទាំងអស់នេះជាពិសេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ស្ត្រីជនជាតិដើមនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានរើសអើងបើតាមស្ថានទូតបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនេះប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់វាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃមនុស្សជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនអាចតក់បានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
កាសែត Reuters កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយថាប្រទេសចិនបានផ្អាកផ្ដល់កម្ចីថ្មីដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024បើតាម Reuters ការមិនផ្ដល់កម្ចីនេះបង្ហាញថាចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថាចិននឹងមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជាឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានរយទ័របានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនអនុម័តប្រាក់កម្ចីណាមួយដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2024ឡើយបើទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានក្លាយជាប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំជាងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយបើតាមសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដែលយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ការដួលរលំនៃមូលនិធិអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរបស់ប្រទេសចិនចំពោះការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 34% នៃបំណុលសាធារណៈសរុបក្រៅប្រទេសប្រមាណជា 11,600,000,000 ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលកម្ពុជាចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ទិន្នន័យកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបង្ហាញថាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់ចិនមានទៅដល់ប្រមាណ 50% នៃបំណុលសរុបបើតាមរយតើការមិនមានកម្ចីថ្មីពីចិនចាប់ពីខែមករាដល់កញ្ញាឆ្នាំ2024គឺធ្លាក់ចុះទឹកប្រាក់ចំនួន212លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023 VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុកសិនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិនគឺជាសិទ្ធិសម្រេចនិងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការឲ្យកម្ពុជាដែលលោកថាវាអាចមកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬក៏ការគណនាពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្រុមគម្រោង BRI ឬហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថាចិនមិនអាចបោះបង់កម្ពុជាឡើយ
បាទក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិននេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចបោះបង់ចោលការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាបានទេពីព្រោះបែកខ្លាយមិត្តភាពសាមគ្គីភាពសហប្រតិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងឲ្យរហូតទៅដល់មានលក្ខណៈជាបែកខែបចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាដែកថែហើយជាសេចក្តីសម្បត្តិការរឹងមាំជាត្បូងពេជ្រទៀតខ្ញុំយល់ថាចិនលោកមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជាទេ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងមានការប្រែប្រួលហើយបើទោះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតរបស់អាមេរិកនឹងមកកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបែបណាក៏ដោយលោកថាចិនមិនចោលកម្ពុជាឡើយលោកសុកអេសានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីអនុវត្តផែនការគម្រោងឲ្យបានជោគជ័យការមិនមានកម្ចីថ្មីពីចិនមិនបានប៉ះពាល់ដល់កម្ចីជារួមរបស់កម្ពុជាទេដោយសារតែម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតបានឈានជើងចូលដោយផ្ដល់កម្ចីមកដល់កម្ពុជានេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីដែលមានតម្លៃ564លានដុល្លាររហូតមកដល់ពេលនេះដែលធ្វើឲ្យខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីកំពូលរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024បន្ទាប់មកគឺប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់កម្ចីមានទឹកប្រាក់262លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាការផ្អាកកម្ចីរបស់ចិនមកកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងផែនការនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះគម្រោងធំធំរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនបង្កើតផលចំណេញច្រើនដល់ចិនឡើយ
ចិនគាត់វិនិយោគគាត់ចង់ឃើញពី profit ធម្មតាគេវិនិយោគគេចង់ឃើញផលចំណេញតែថាការវិនិយោគកន្លងមកនេះវាហាក់ដូចមិនបានទទួលផលចំណេញច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំហំវិនិយោគដែលចិនគាត់បានដាក់នៅវៀតណាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅថៃនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្រៅតំបន់ដូចជាអាហ្វ្រិកដោយឡែកកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាចំណាយច្រើនតែថាលទ្ធផលមកវិញវាតិចបាទ
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគក្រៅពីកម្ចីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដោយចាត់វិធានការឲ្យតឹងរ៉ឹងលើអំពើទុច្ចរិតជាពិសេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយគួរបញ្ជាក់ថានៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនថ្មីៗនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានលើកឡើងផងដែរអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជឿជាក់និងទំនុកចិត្តខាងនយោបាយដោយបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបកនិងបកនិងរវាងរដ្ឋទាំងពីរ លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំចិនបន្តផ្តល់ជំនួយឥតសំណងកម្ចីឥណទានជំរុញការវិនិយោគដែលលោកថាមិនត្រឹមតែចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយពង្រឹងឯករាជ្យភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគេមិនឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រេចផ្តល់កម្ចីដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Eras Tour របស់នាង Taylor Swift បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Vancouver ខេត្ត British Columbia ប្រទេសកាណាដាលោក Craig McCullough នៃ VOA រាយការណ៍ថាការប្រគំតន្ត្រីដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនេះគឺជាការបំបែកកំណត់ត្រានិងជាការកំណត់និន្នាការថ្មីមួយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour របស់នាង Taylor Swift បានបញ្ចប់ហើយការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយបំផុតបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Vancouver ដែលវាជាការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយបំផុតនៃការប្រគំតន្ត្រីចំនួន149លើកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំការប្រគំតន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថារកប្រាក់បានប្រហែល 2,000 លានដុល្លារចាប់តាំងពីការប្រគំតន្ត្រីលើកដំបូងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ការប្រគំតន្ត្រីនីមួយៗមានរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងកន្លះនិងមានបទចម្រៀងយ៉ាងតិចណាស់44បទចែកចេញជា10ផ្នែកឬយុគសម័យនៃអាជីពថតបទចម្រៀងរបស់នាងការប្រគំតន្ត្រីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន53នៃទ្វីបចំនួន5សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុង Vancouver ការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Taylor Swift បានធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងនាង Taylor Swiftហើយបាននាំឲ្យមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដែលតំបន់នោះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានិងប៉ារ៉ាឡিম ពិកកាលពីឆ្នាំ2010លោក Chris May គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅកីឡដ្ឋាន BC Play Stadium ដែលជាកន្លែងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីរបស់នាង Taylor Swift ចុងក្រោយចំនួន3លើកលោកនិយាយថាការរៀបចំនិងការរៀបគម្រោងសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរៀបចំពិធីសម្រាប់កីឡាអូឡ িম ពិកប៉ារ៉ាឡিম ពិកនឹងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនារីឆ្នាំ2015ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាននេះលោកនិយាយថា 70% នៃអ្នកចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយគឺមកពីខាងក្រៅតំបន់ Vancouver លោកមេថ្លែងថា
That means we have a huge amount of guests that have never been here before.So, you know, it's working through those realities of
ការនោះមានន័យថាយើងមានចំនួនទេសចរដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មកទីនេះពីមុនមកដូច្នេះអ្នកដឹងទេយើងត្រូវធ្វើការសម្របទៅតាមនោះដើម្បីធានាថាយើងមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ស្លាកសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់និងការស្វែងរកផ្លូវនិងរកមនុស្សដើម្បីជួយទេសចរឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅ
លោកមេនិយាយថាការប្រគំតន្ត្រីនៅខែមេសាឆ្នាំ2024របស់លោកឌីលជីតដូសាញ់ដែលជាការប្រគំតន្ត្រីជាភាសាប៉ុនចាប៊ីដ៏ធំបំផុតនៅក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាបានតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជាង 50,000 នាក់ចំណែកការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុង Vancouver ទាំង3លើករបស់នាង Taylor Swift ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានតាក់ទាញមនុស្សប្រហែល 160,000 នាក់លោក Jared Vaughn សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Southern School of Business នៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់នាង Taylor Swiftបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះលោកក៏និយាយផងដែរថាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 មានចំណែកជួយឲ្យនាងទទួលបានអ្នកគាំទ្រវ័យក្មេងមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមទស្សនិកជនរបស់នាង
I think when we look at the current audience that she has you know they were fairly young at that time
ខ្ញុំគិតថាពេលយើងមើលទស្សនិកជនបច្ចុប្បន្នរបស់នាងអ្នកដឹងទេថាពួកគេដូចជាមានវ័យនៅក្មេងនៅពេលនោះពួកគេមិនមានឱកាសបានចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីឆ្លងកាត់ការទៅសាលាមធ្យមសិក្សាឬបឋមសិក្សាទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ពួកគេពេលនេះការបានចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីបែបនេះគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ពួកគេ
លោកវ៉ននិយាយថាគេដំណើរនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour នេះនឹងមិនត្រឹមតែជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់នាង Taylor Swift ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាភាពវិជ្ជមានដែលនាងបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរអ្នកស្រី Stephanie Bird គឺជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្រៀនថ្នាក់បញ្ញយមយ៉ាងខ្លាំងមួយ អំពីនាង Taylor Swift សម្រាប់អ្នកស្រីអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ការប្រគំតន្ត្រីទេសចរ Era Tour និងអាជីពរបស់នាង Taylor Swift គឺសាមញ្ញនោះគឺដោយសារនាងពិតជាពូកែក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានលក្ខណៈជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងត្រូវនឹងសាច់រឿងរបស់ទស្សនិកជនរបស់នាងអ្នកស្រី Stephanie Bird ថ្លែងថា
យើងស្ដាប់បទចម្រៀងហើយយើងឮអំពីអ្នកដែលដូចយើងរួចស្រេចទៅហើយនិងនរណាម្នាក់ដែលយើងចង់កាន់តែដូចគេនិងចង់ជិតស្និទ្ធនិងចង់ធ្វើឲ្យដូចគេនោះជាអំណោយទានដ៏កម្រមួយដែលនាង Taylor រក្សាបានយូរដូចនេះហើយការប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះជាសក្ខីកម្មចំពោះទេពកោសលជាបន្តរបស់នាងនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាងនិងសមត្ថភាពរបស់នាងក្នុងការសហការរៀបចំនិងចាត់ផែនការ
ការិយាល័យទេសចររបស់ទីក្រុង Vancouver បានប្រមាណថារហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់នាង Taylor Swift បានលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងចំនួន112លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
12ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Austin Tiss បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីគ្រួសាររបស់អ្នកកសាតអាមេរិកកាំងរូបនេះបានទទួលភស្តុតាងថាលោកនៅមានជីវិតការដួលរលំនៃរបបប្រធានាធិបតីសេរីលោក Bashar al-Assad បានធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីនាំលោក Austin Tiss ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោក Liam Scott និងអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA អ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលពួកវិទៀមបានដណ្ដើមយករដ្ឋធានីដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការកាន់អំណាចរយៈពេល24ឆ្នាំរបស់លោក Bashar al-Assad ត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមៗពលរដ្ឋសេរីមានសុទិដ្ឋិនិយមដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមានពីភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងចំណោមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងដិតដល់នោះគឺគ្រូសាស្ត្រត្រកូល Thais នៅសប្តាហ៍មុនពួកគេនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីករណីកូនប្រុសរបស់ពួកគេឈ្មោះ Austin អតីតតេហ៊ាន Marine និងជានិស្សិតច្បាប់ដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកកសែតមិនជាប់កិច្ចសន្យាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសេរីក្នុងឆ្នាំ2012ក្រៅពីវីដេអូដែលថតបានបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគេមិនសូវបានឃើញឬឮអំពីលោកទេតាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគ្រួសារលោកមានព័ត៌មានថ្មីដើម្បីចែករំលែកលោក Mark Thais ជាឪពុករបស់លោក Austin ថ្លែងថា
We've recently received very fresh information from a
ថ្មីៗនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រភពច្បាស់ការថាជាការពិតអូស្ទីនគឺនៅរស
់ព័ត៌មានថ្មីថាលោកអូស្ទីន Thais នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុង Damascus អ្នកស្រី Debra Thais ជាម្ដាយរបស់លោកអូស្ទីនថ្លែងថា
Austin នៅមានជីវិតហើយត្រូវបានមើលថែយ៉ាងល្អខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថា Austin កំពុងរងចាំត្រឡប់មកផ្ទះវិញកូនខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយបានដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានសេរីភាពម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានគ្រួសារមានគ្នា17នាក់និងជំនួយការមួយចំនួនបានដើរទៅសេតវិមានក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីនិយាយជាមួយមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានរំលឹកឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំលោក Austin មកផ្ទះវិញ
យើងជឿថាគាត់នៅរស់យើងក៏ថាយើងអាចនាំគាត់មកវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងផ្ទាល់អំពីរឿងនោះទេហើយលោកអាសាត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ការបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកអាសាតនិងភាពចលាចលជាមូលហេតុដែលតាក់ទាញលោកអូស្ទីនទៅសេរីដើម្បីរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Megan Malone ជាបងប្អូនស្រីរបស់លោកអូស្ទីនថ្លែងថា
He had to go
គាត់ត្រូវទៅទីនោះដើម្បីរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលកើតឡើងព្រោះគាត់ថាគ្មានអ្នកណារាយការណ៍គ្មាននរណាប្រាប់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសចំពោះស្ត្រីនិងកុមារនៅទីនោះ
សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ផ្ដោតលើការធានាដល់លែងលោកអូស្ទីនដែរចំពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសេរីលោក Robert Wood អគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
លោក Austin Thais ជាអធិភាពខ្ពស់សម្រាប់យើងនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាយាមរកទីតាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាព
សម្រាប់គ្រួសារត្រកូល Thais ការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាតនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមថាការព្យាយាមអររយៈពេលជាយូរដើម្បីនាំយកលោក Austin មកផ្ទះវិញគឺជិតបានសម្រេចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
Voice of America VOA
ប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រៀមប្រឈមនឹងចលាចលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលប្រធាននាយកប្តីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គំរាមយកពន្ធគយជាច្រើនជាពិសេសលើប្រទេសចិនភាពមិនច្បាស់លាស់នេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មនានាជួបការលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអាណត្តិទី1លោក Donald Trump បានកំណត់ពន្ធច្រើនលើប្រទេសចិនធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមុនពេលមកកាន់តំណែងវិញលើកនេះលោក Trump កំពុងបដិញ្ញាថានឹងមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនគឺយកពន្ធ 10% លើទំនិញនាំចូលទាំងអស់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 60% លើទំនិញពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោក Trump ទេតែបានប្រមានប្រឆាំងមិនឲ្យមានភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Mao Ning អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
យើងមិនឆ្លើយសំណួរសន្និបាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគ្មានអ្នកឈ្នះទេក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយពិភពលោកក៏មិនបានប្រយោជន៍អ្វីដែរពីនេះ
ពន្ធរបស់លោកត្រាំអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញប៉ុន្តែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏អាចបង្កើនឱកាសផងដែរប្រទេសជាច្រើនបានទទួលប្រយោជន៍នៅពេលផលិតកម្មផ្លាស់ចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ចៀសពន្ធថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានប្រាប់ VA ភាសាថៃថាប្រទេសរបស់លោកមានការហូរចូលនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលបដូររោងចក្រចេញពីប្រទេសចិនលោកពិតឆៃណារីបថាប៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃថ្លែងថា
យើងធ្វើឲ្យเราប្រคองตัวเองได้ខ្ញុំកាប់มองว่า
បញ្ហាយើងគួរតែអាចទប់ទល់នឹងសភាពការនេះតាមពិតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសថៃខ្ញុំជឿថាយើងអាចខ្លាយជាគោលដៅវិនិយោគសម្រាប់គ្រប់ប្រទេស
ប៉ុន្តែវិធីនេះមានហានិភ័យប្រទេសជាច្រើនដែលចំណេញពីការផ្ទេរពាណិជ្ជកម្មចេញពីប្រទេសចិនហើយលើនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារការដកពន្ធរបស់លោកត្រាំឬកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបលើទំនិញបដូរទិសក៏ដោយរំពឹងបានលាតសន្ធឹងហួសពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទៅហើយនោះពន្ធខ្ពស់ជាងមុនអាចនឹងធ្វើឲ្យការនាំចូលកាន់តែលំបាកនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលប្រាប់ VA Africa 54លោក Mavin Foot ស្ថាបនិកអង្គការ Constituency for Africa ថ្លែងថា
We talk about manufacturing if we talking about production of produce pineapples and
បើយើងនិយាយអំពីផលិតកម្មផ្លែម្នាស់ការនាំមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការលំបាកដូច្នេះខ្ញុំមិនមានសុតិធិនិយមអំពីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជាមួយអាហ្វ្រិកទេបើយើងនិយាយអំពីការដំឡើងពន្ធនោះ
ភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនកើតចេញពីភាពមិនអាចទីតុកបានរបស់លោកត្រាំនៅវិភាគលោកជាយ៉ាន់ម៉ានិនបាននិយាយថាអំឡុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំតែងតែប្រើក្តីរំពឹងនៃពន្ធគយជាឧបករណ៍ចរចាមុនពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនីមួយនីមួយលោកជាយ៉ាន់ម៉ានិនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថា
Trump is not a protection
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំមិនមែនជាអ្នកការពារនយមទេគាត់គឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកដឹងទេគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកមានសិល្បៈធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះគាត់ចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលគាត់មានទួនាទីនៅក្នុងនោះ
លោកមិននឹងនិយាយថាប្រទេសដែលលោកត្រាំកំណត់គោលដៅអាចជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាជាងការដំឡើងពន្ធទៅវិញទៅមកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមែនរាល់នៅរបស់លោកតាមសតែបដោតលើទស្សនៈការពេញនិយមដែលកើនឡើងនោះទេគាត់ក៏បានស្នើឲ្យមានការបង្វិលមកវិញនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden លោក Biden ថ្លែងថា
He's already called them sillyin a podcast
នៅក្នុង podcast ជាមួយលោក Joe Rogan គាត់ហៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះថាឆ្កួតដូច្នេះគាត់ប្រហែលជានឹងបង្វិលមកវិញហើយនោះជាភាពវិជ្ជមានបាននិយាយអំពីការកែប្រែដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
គេឃើញមានទាំងហានិភ័យនិងឱកាសនៅពេលដែលពិភពលោករកវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមិនអាចទីទុកជាមុនបាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.